kun wixataan gajimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 ka dhiyaatu sagalee Ameerika sagantaa afaan Oromooti. Amsa digdama bara 2024 attamoontan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa Tigraay keessatti buqqaatota deebi'u irratti boodatta harkifannaan ni jira jedhu ittaanaa pirezidaantiin bulchiinsa naannichaa. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif kaadhimamtoota sagalee filannoof kennan argachuudhaaf kaadhimamtooti lamaan wal dorgomaa jiran. Qophiin ispoortii oduuwwan dorgommiilee adda addaa of keessaa qabus abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti kan waliin turtan isin affeeraa. Amma gara oduutti ce'e.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti aanaa pirezidaantii kan ta'an Leetenaant Jeneraal Taaddasa Warrada dilbata kaleessaa ibsa miidiyaalee naannichaaf kennaniin bulchiinsi isaanii namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran gara qe'ee isaaniitti deebisuuf qophii xiinsammuu dabalatee kanneen biroollee taasisuu himanii gama mootummaa federaalaan garuu qaamoleen nageenyaa bakkoota buqqaatonni kunneen deebi'anitti hojiin dursanii hojjechuu qaban baay'een isaa hin jalqabamiin jira jedhanii. Itti dabaluunis buqqaatonni Tigraay bakkootatti deebifaman naannoo daangaa Amaaraa fi Tigraay akkaataa waliigaltee Pirootooriyaattii fi kan mootummaan federaalaa bakkoota falmisiisoo jedhee waamu aanaalee raayyaa irraan kan hafe bulchiinsonni seeraan alaa ammayyuu kan hin diigamne ta'uu himanii waraanichaan boodas hidhaltoota hidhannoon bakkicha qabatanii jiran bittinsuun hanga ammaa osoo hin jalqabamiin jiraachuun buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisuun akka harkifatu taasiseera jedhan. Qaamoleen nageenyaa federaalaa akka karoora yeroo qabame. Meeffitti hojiirra oolchuuf hojjetu jedheen amana kan jedhan Leetenaant Jeneraal Taaddasa Warrada wal waraansichaan dura hidhattoonni turanii fi hidhannoo isaanii waliin jiraattonni buqqa'anii jiran hidhannoo isaanii waliin gara qe'ee isaaniitti deebifamuun akka itti fufan waliigaltee irra ga'amu isaas ibsaniiru. Buqqaatonni waqtii gannaa bara kanaa buufataalee buqqaatotaa keessatti akka dabarsaniif hin eeyyamnu jedhani naannoo Amaaraa waliinis deebinee walitti bu'iinsa keessa galuu hin barbaannus jedhaniiru. Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kun ibsa isaanii dilbata kaleessaa keessatti naannicha keessatti daldalli kontirabaandii deddeebisa namootaa fi meeshaalee waraanaa seeraan alaa mudateera jedhanii rakkoowwan kanaaf furmaata kennuuf rakkoo gama nageenyaan jiru furuu irratti hojjannas jedhaniiru. Komii harkifannaa gama mootummaa federaalaan jira jedhaniif mootummaa federaalaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase.
Godina Gondar kaabaa aanaa Dabaat keessatti buufata baqattoota Alamwaac jedhamu keessaa baqataan lammii Eertiraa tokko qaamolee hidhataniin butamee ture gaafa guyyaa sadaffaa reeffi isaa daandii irratti gatamee argame.
Akka jiraattonni buufata baqattoota kana keessaa sagalee Ameerikaatti himanitti gaafa kamisaa caamsaa 8 bara 2016 halkan keessaa sa'aatii 5 irratti qaamoleen hidhatan nama Lamlam Barahee jedhamu ukkaamsanii erga fudhataniin booda gaafa sanbata xiqqaa reeffi isaa bosona keessatti gatamee arganiiru. Namni buufata baqattoota kana keessaa yaada isaanii nuuf kennanii fi nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka dhahamu hin feene tokko akka himanitti qaamoleen hidhatanii Lamlamiin butan kunneen bilbilanii maallaqa ittiin gadhiisifannu nu gaafatu jennee osoo eegnu ajjeefamee reeffa isaa argannee jedhan. Bakka buufanni baqattoota kun itti argamu ganda cilaatti bulchaa kan ta'an obbo Minaala Gibne dhimma kanarratti gaafatamanii namni jedhame kun ajjeefamuu isaa mirkaneessanii dhimmicha poolisiin qulqulleessaa jira jedhaniiru. Buufata baqattoota sana keessatti kan argaman namoonni biroon yaada kennaniin gochaan akkanaa irra deddeebbiin raawwata jedhanii kanneen hafanis nageenyi isaanii yaaddoo keessa jiraachuu himaniiru. Dhimma kanarratti Itoophiyaatti tajaajila dhimma baqattootaa fi kan baqarraa deebi'aniirraa akkasumas bulchiinsa godina Gondar kaabaarraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madintu gabaase.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ministeeroo tamuudanii jiru. Akkuma kanaan Injiner Aayishaa Mahammad ministeera ittisaa, Dr. Abrahaam Balaay ministeera jal'isiif naannoowwanii gammoojjii akkasumas taayitaa minister deettaatti waaltaa qindeessa ijaarsa sirna dimookiraasiif Dr. Mohaammed Indirisiin har'a muudanii jiru. Oduuttaanuun immoo abukaattoowwan luba Balaay Mokonnonii fi abbaan Alangaa har'a mirga wabiin lakkifamuu isaanii irratti falmii taasisaniiru.
Ragaa sobaa fayyadamuun doolaara miiliyoona 6 baankii daldala Itoophiyaa damee gamtaa Afrikaa lakkoofsa herreegaa gamtaa Afrikaa irraa baasuuf yaalii taasisaniiru jedhamuun luba Balaay Mokonnon dabalatee namoota dhuunfaa 5 irratti 7 darbe gaafa jimaataa himan waliin dhawuu fi malaammaltummaa cimaan irratti baname wiixata har'aa dhaddacha irratti dubbifameera. Himannichi dubbifamuu hordofes abukaatonni addatti himatamaa 1ffaa luba Balaay Mokonnonii fi himatamaa 2ffaa Iyyaasuu Indaalee bakka bu'aniiran himannicha mormuun mirgi wabii isaanii akka eegamuuf gaafataniiru. Abbaan Alangaa himatamtoonni shakkamtoota 5 seera yakka bara 1996 lakkoofsa 31 A-jalattii fi labsii yakka malaammaltummaa lakkoofsa 881 2007 keeyyata 32 keeyyata xiqqaa 2 fi 3 irra darbaniiru jechuun yakka malaammaltummaa cimaan himannaan irratti bane tumaa labsii malaammaltummaa sanaa waliin kan waliin simne jechuun abukaatonni himatamtootaa mormaniiru. Abukaatoowwan luba Balaay Mokonnonis dhaddachicha yommuu hubachiisan labsicha keeyyata xiqqaa 1 irratti kan tumame waliin dhahuu cimaa fi yakka malaammaltummaa kan jedhu hojjettoota mootummaa yookaan dhaabbilee uummataatiin kan raawwatame malee hojjetaa dhaabbata amantaa hin ilaallatus jedhaniiru. Abbaan Alangaas gama isaan namni dhuunfaan kamiyyuu yakka waliin dhahuu cimaa yoo raawwate mirgi wabii akka hin eegamnee fi himanni akka irratti banamu labsichii fi seerri taa'uu isaa ibsuun mirgi wabii akka hin kabajamne jechuun falmeera. Manni murtichaas falmii bitaaf mirgaa erga dhaggeeffateen booda dhimma mormii himannaa irratti dhiyaatee fi mirga wabii irratti falmii abbaan Alangaa dhiyeeffatu dhaggeeffachuu fi murtoo kennuuf beellama biraa gaafa caamsaa 19 bara 2016 qabateera. Himatamaa 3ffaan himannaan har'a ganama isaan dhaqqabuu isaarraa kan ka'e mormii himannaa fi mirga wabii isaanii dhaga'uuf beellama gaafa caamsaa 19 kan qabatee fi himatamtoonni 4ffaa fi 5ffaan immoo poolisiin qabamanii akka dhiyaataniif murtoo kenneera jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaaseetu gabaase.
Israa'el haleellaa magaalaa kibba Gaazaa Raafaa irratti raawwatte ilaalchisee Afrikaan kibbaa tarkaanfiin hatattamaa dabalataa akka fudhatamuuf kan mana murtii haqaa addunyaatti iyyatte mormitee jirti. Neezerlaandsitti ambaasaaddarri Afrikaa kibbaa Vismuuzi Madonseela kamisa darbe Israa'el haal duree tokko malee hatattamaan waraana ishee guutummaadhaan dugdee Gaazaa keessaa akka baastu akka ajajan abbaa murtii mana murtichaa gaafataniiru. Gara oduuttaanutti dabarraa pirezidaantiin Iraan Ibraahim Raayisiif ministeerri haajaa alaa biyyattii guyyaa kaleessaa balaa xayyaaraatiin du'uu isaanii hordofee hoogganoonni biyyoota addunyaa garaagaraa gadda isaanii ibsachaa jiru.
Hoggantoonni Iraan daangaa Iraanii fi Azerbaajaanitti imaluun pirezidaantii Azerbaajaan Ilhaam Aliyeev waliin wal arguun piroojektii hidha bishaanii eebbisiisanii deebi'aa osoo jiranii dilbata kaleessaa kaaba baha Iraan bakka Barzagaanitti dhihootti xiyyaarri heelikoopteraa isaan irra turan kufuun duuti isaanii wiixata har'aa kan mirkanaa'e. Pirezidaantii biyyattii Ibraahim Raayis dabalate ministeerri haajaa alaa Iraan Hoseen Amra Abdullaa warra du'an keessaa yommuu ta'an kanneen heelikoopterichaa irra turan hundi du'aniirus jalameera. Kufaati xiyyaara heelikoopterii kanaaf ammaaf akka sababaatti kan taa'e haala qilleensa badaa kan hurriin guutame ta'uutu ibsame. Hoogganaa olaanaan biyyattii Ayatollah Ali du'uu Raayisiif gaddatti dhagaame erga ibsataniin booda wiixata har'aa itti aanaa pirezidaantii jalqabaa kan turan Muhammad Mukbir pirezidaantii biyyattii bakka bu'uun akka hojjetan muudaniiru. Kana malees biyyattii keessatti gaddi guyyoota 5 akka taasifamus Ayatollahan labsaniiru. Du'a pirezidaantii Iraan hordofee biyyoonni garaagaraa gadda isaanii ibsachaa kan jiran yommuu ta'u Paakistaan guyyaa gaddaa 1 yommuu labsitu Liibaanoon immoo guyyoota gaddaa 3 labsiteetti. Pirezidaantiin Azerbaajaan Ilhaam Aliyeev kasaaraa guddaa Iraanii fi uummata ishee mudateef baay'ee rifaasisaadha jalaniiru. Pirezidaantiin Iraan Raayis nama siyaasaa addaa ta'eedha kan jalan immoo pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin nama jireenya isaa guutuu biyya isaa tajaajiluuf of kenne.
akka michu dhugaa raashiyaa tokkottis hariiroo biyyoota ollaa keenya gidduu jiru guddisuuf gumaacha dhuunfaa gatii guddaa qabu taasiseeras jalaniiru. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping du'a suukkaneessaa jalanii uummanni Chaayinaa michuu gaarii dhabneerra jechuun gadda isaanii karaa dubbii himaa ministeera Haajaa Alaa isaanii kan ibsatan. Pirezidaantonni biyyoota Siiriyaa, Masrii, Tarkii, Yuunaayitid Arab Emireetsi, Veenzuweelaa akkasumas ministeeronni muummee Indiyaa, Iraaq, Maleeziyaa fi pirezidaantiin gamtaa Awurooppaa Chaarles Mikaa'el gadda isaaniitti dhaga'ame ibsataniiru.
Gara gabaa saalee keenyattaanitti ennaa ce'in immoo pirezidaanti Joo Baayidenii fi filannoo pirezidaantummaa bara 2024 irratti dorgomaa isaanii kata'an rippaabilikaantichi Doonaald Tiraamp falmii marsaa lammataa irratti hirmaachuudhaaf duraanuu walii galaniiru. Seerri qophaa'es falmii isaanii hanga danda'ametti qaroomina akka qabaatu gochuuf kan akeekedha. Garuu falmiin kun filattoota hin murteeffanne yaada isaanii jijjiirsisuuf dhiisuusaa keessumaa yeroo isaan qaban ilaalcha keessa galchuun kan ilaalamudha. Gabaasaa Veeronikaa Baaldaraas jaallannee dhiyeessa.
Falmuu fi falmuu dhiisuu laalchisee pirezidaantiin paartii demokiraatotaa Joo Baayiden caamsaa 15 deebii qajeelaa kennaniiru.
Donald Trump lost two debates to me in 2020. And since then he hadn't shown up for debate.
Barakuma lama biddama falmi geggeessame keessa lama anatu Donald Trumpini mo'ate. Ergasi asii falmiidhaafi hin mul'anne. Amma immoo akka waan ammasii naan falmuu barbaadutti socho'aa jira. Tole kottuu guyyaa koo na bareechi.
Falmii kanaaf amma guyyoonni lama murtaa'aniiru waxabajjii 27 fi fulbaana 10. Kaadhimamaa pirezidaantii kan rippaabilikaanotaa Donald Trump jimaata darbe Minnesotaa keessatti sagantaa duula filannoo gaggeessan irratti dhimmicha mormaniiru.
I just want to debate this guy, but you know.
Ani namicha kana irratti falmuu qofan barbaada. Qoricha sammuu nama dammaqsu fudhachuu isaa baruu fi qorannoon akka irratti gaggeeffamu gaafachuuf hin jira. Dhugumaan nan gaafadha. Lakkii ani akka gaafanni haasaa waggaa geggeesse haala keessa ture sana fudhatee filannootti akka seenu hin barbaadu. Gaafas mirqaana yookaan gammachuu qabaa ture.
Ragaan dubbii Tiraamp kana deeggaru hin jiru. Senatara paartii demokiraatotaa akka ta'an Chris Van Hollen dilbata darbe sagantaa televiziyoona ABC This Week jedhamu irratti gaaffiif deebii gaggeessaniin tooftaa falmii pirezidaantii duraanii kana gaaffii keessa galchaniiru.
He wants to create the sort of atmosphere of a circus-like entertainment. But the choice
haala akkanaa kan bashannana tapha sarkasii fakkaatu uumuu barbaada. Garuu filannoon jiru baay'ee ifaadha. Joo Baayideniin qabdu jechuu kooti. Inni Iskiraantin Pensilveeniyaa keessatti kan guddate. Namoota jireenya sadarkaa giddugaleessaa qabanuuf qabsaa'a. Ulfina hojiitii fi safuutti ni amana. Doonaald Tiraamp garuu ergamaa jeequmsaati.
Gorsaan duula filannoo Tiraamp ka duraanii Mark Lothar televiziyoona ABC irratti gaaffiif deebii gaggeessaniin kaadhimamtoonni lamaan waltajjii irratti argamuu isaanii simataniiru.
This is going to be live recall and you know, Donald Trump gets up there two or three times.
Kuni yaadannoo kallattiin geggeeffamu ta'uuf deema. Doonaald Tiraamp torbanitti al-lama yookiin sadii achi ba'ee daqiiqa 90 paappaasii ta'a yookaan ni lallaba. Joo Baayiden gaaffii fi deebii cimaa qabatamaa ta'e yeroo muraasa geggeesse. Kuni pirezidaantii Baayidenii fi qormaata ta'uuf deema.
Falmiin kun kallattiidhaan yeroo gaggeeffamu namoonni iddoo sanatti argamuun dhaggeeffatan hin jiran. Gaazexessoonni falmii kanaa televiziyoona CNN fi ABC irratti qopheessan yoo kaadhimamtoota lamaan keessaa tokko haasaa sakaanii gidduu seene maayikiraafoonii isaa cufuu ni danda'u. Galmi falmii kanaa filannoo pirezidaantii baatisa daasa keessa gaggeeffamu dura filattoonni yaada isaanii akka murteessan gargaaruudha jechuudhaan piroofeesarri saayinsii siyaasaa akka ta'an Juun Ispiikmaan Yuunivarsiitii Roojar Wiiliyaams irraa dubbatanii jiru.
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his
Trump keessumaa dadhabbii morkataa isaa irratti xiyyeeffachuu irratti ga'umsa qaba. Dhimmoota irratti mari'achuuf fedhii xiqqaa qaba. Tilmaamnaan qabu Baayiden dhimmoota irratti fuulleeffachuudhaan harka caalaa isaa ga'umsa dinagdee keessatti qabu ibsa. Akkasumas amala Tiraamp akka kaadhimamaa tokkotti xiqqooshee irratti xiyyeeffachuu ni yaalaa jedhan. yaada namoota sagalee kennan jijjiirsisuuf yeroon barbaachisaa ta'u kan ibsan immoo Institute Enterprise Amerikaarraa John Fortier turan.
When you get close to the election and many voters are paying attention, those debates got a lot of
Yeroo filannootti dhiyaattu filattoonni hedduun xiyyeeffannoo itti kennan. Falmiin gaggeeffaman sun daawwattoota lakkoofsaan guddaa ta'an kan argatu yommuu ta'u, namoonni dhugumaan nama filatan murteessine yoo ta'e ilaaluu fi akkasumas daqiiqaa dhumaa irratti murtoo isaanii jijjiiruu fi falmii gaggeeffamu hordofu.
Kaadhimamtoonni pireezidaantummaa lameen sagalee filattootaa mirkaneeffachuuf 17 kanasitti fufa. Tiraamp caamsaa 23. Magaalaa Bronx kibbaa ni daawwatu jedhamee eegama. Baayden immoo caamsaa 21 imala sirnawaa gara New Hampshire'tti kan gaggeessan yoo ta'u Sanbooda Boston Massachusetts'tti qajeelu.
Guddinni teeknoolojii jiraatus jiraattota Afrikaa keessaa 115 kan ta'an rakkoo qaamaa miidhamummaa isaan mudata. Bu'uuraaleen misoomaa muraasa ta'aniif baasiin teeknoolojii gargaarsa tajaajila dijitaalaan deeggarame warreen barbaadaniif gahuu irratti danqama uumee jira. Kunis gara moggaatti dhiibamuutti kan geessudha. Yaa'in yookaan konferensiin torban darbe magaalaa Nairoobii keessatti taasifame haala kana kan jijjiiruudhaaf kan gargaaru akka ta'e ibsa gabaasni Mohaammed Yuusuf Nairoobii irraa VOA'dhaaf qindeessee jira. Kunooti.
Edwin Omulama. Namootan Afrikaa hir'ina yookaan hanqina qaamaa qabanu miiliyoonatti lakkaa'amanu keessaa isa tokko. Guyyaa kana akka teknoolojiin gargaarsa namootaatii fi ulee qabatanii deemuu irraa walaba isa baasu barumsa argachuudhaaf as jira. Meeshaan miila irratti kaa'amu akka socho'uu dadhabee wayitti bu'ee hin miidhamnee fi hin madoofne isa gargaara. Namni qaroo agartuu isaa dhabe yookaan ijjisaa hin argine. Edwin waa'ee teknoolojii isa gargaaru kana akkas jedhee dubbate.
Many people are able to know us from the use of the walking stick, but with the cameras people will not understand us.
Namoonni hedduun ulee fayyadamnee yommuu deemnu addaan baasanii nu beekuu danda'u. Garuu kaameraa keessatti namoonni nu hin hubatan. Nuti namoota idileeti. Akkuma nama kamii sochoona. Karaa irra adeemsaa fi wantoota addaan baafachuu irratti teknoolojiin kun caalaatti akka nu of dandeenyu waan nu gargaaru natti fakkaata.
Yaa'iin yookaan konfiraansiin Afrikaa hundaa yoo xinnaate kalaqoonni 20 ta'anii rakkina warreen qaamni isaanii miidhamanii fooyyessuudhaaf kan qophaa'an kan irratti hirmaatanidha. Akka odeeffannoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti lammiileen Afrikaa miiliyoonii 80 ta'anii qaamni isaanii miidhamaadha yookaan hanqina qabu. Bara 2050 qaama miidhamtoonni addunyaa biiliyoonii 3 fi qabxii 5 ta'anu teknoolojiin isaan gargaaru ni barbaachisa. Meeshaaleen asitti agarsiifamaa jiranu namootan arguu fi dubbachuu hin dandeenye akka salphaatti akka socho'an taasisuudhaaf kan kalaqamedha. Fustiinaa Iraasaa lammii Taanzaaniyaati. Konkolaataa keessa seenuudhaaf gargaarsa namaa barbaaduun akka hedduu nama mufachiisu himti.
There are times when someone touches you in a way that makes you uncomfortable.
Yeroo namni tokko haala sitti tolleen si tuqu ni jira. Garuu haalli ittiin socho'u kun ulfina keenya eeguuf nu gargaareera. Kana booda baatamuuf tuqamuurraa boqonnaa argadheera. Amma akkaataa ulfina qabuun konkolaataa keessa seenuuf haala mijataa ta'een taa'uu nan danda'a. Gammachuu guddaan akkanatti dhagahamu taasiseera.
Afrikaa keessatti teknoolojii gargaarsaa kanatti fayyadamuun daran dadhabaadha. Iyyummaan, haalli naannoo, hanqinni beekumsaa, hanqinni meeshaa gargaarsaatii fi warreen tajaajila kana kennanu akka sababaatti kan eeramudha. Qindeessitoonni fi hirmaattonni yaa'ii 7 darbe magaalaa Nairoobii keessatti taasifame. Waa'ee warreen miidhama yookaan hir'ina qaamaa qabanuu fi qormaata isaan muudate kaasanii irratti dubbatanii jiru. Waa'een gatii isaatii fi teknoolojii gargaaraa kana akkaataan salphaatti argachuu danda'amu ijoo marii yaa'ii kanaa ture. Ireen Mibaarii Kiriikaa hundeessituudhaaf hooggantuu garee kaka'umsaa Inebel jedhamuuti. Yaa'ii kanas kan qopheesse garee isheen hooggantu kana. Teknoolojii odeeffannoo kana ilaalchisuudhaan akkas jette.
We also want to unlock the Africa AT ecosystem.
Sirna halananno ecosystem ratti technology odefanno Africa banudan biyonna Africa f kalaqonni imammataf caasa mallaqa umudan Africa ke setta guddatu gargaru barban akkasumas dargaggo tarakkina qama qaban odefanno sirrita en meshaledan gutumma ardicha ke set akka cerra dandeetti digitala argatan taasisu barban
Yaa inkuni yemmuu torban darbe raawwate qaama miidhamtoonnii fi warreen isaaniif falman sagaleen isaanii akka dhaga'umsa argatuu fi meeshaa jireenya isaaniitii fi gargaaran argachuu akka danda'an abdii qabanu ibsuu isaanii eera. Gabaasni Mohaammed Yasuufi Naayiroobii Keeniyaa irraa VOA'dhaafi qopheesse.
Amma mo gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Dorgommii Diamond League Morokootti geggeessame irratti atileetiin Itiyoophiyaa madiinaa isaa meetira 1500 kan dubartootaatiin injifannoo kan argatte yoo ta'u atileet Lammeechaa Girmaa meetira 1500 Iran Arfaffaa Geetinnat Waleemmoo dorgommii meetira 3000 gufachiisaan lammaffaa baheera. Dorgommii Grand Prix kan United States magaalaa Los Angeles irratti geggeeffame irratti atileet Dirribee Waltajjii meetira 1500 kan dubartootaatiin kan injifatte yoo ta'u Freeweenii Haayiluummoo lammaffaa baateetti. Kubbaa miillaatiin immoo Manchester Cityin waancaa EPL Arfaffaa walitti aansuudhaan kan injifate yoo ta'u Arsenal immoo sadarkaa lammaffaa ta'uudhaan xumuree jira. Eebbisaa Naggasaa dabalata qaba.
Bara olompikiinitti gaggeeffamu kanarratti atileetonni keessumaa fiigichaan hirmaatan dorgommiilee garaagaraa irratti hirmaachuun ga'umsa isaanii ilaallataa jiru. Minimaa guuttachuudhaafis haalaan falmii jabaa taasisaa jiru. Tibbana dorgommiilee atileetiksii biyyoota garaa garaatti dorgomeen atileetonni Itoophiyaa qabxii jajjabeessaa galmeessaniiru. Dilbata kaleessaa dorgommii Diamond League biyya Morokoo Raabaatitti gaggeeffameen atileet madiinaa isaa fageenya meetira 1500 dubartootaan injifannoo goonfatteetti. Madiinaan morkii cimaa atileetii biyya ishee kan taate Fooyitan Tasfaayee wajjin kan agarsiiste yoo ta'u garaagarummaa maayikirooseekoondii 5 caaluun daqiiqaa 14:34 maayikirooseekoondii 1:06 injifatteetti. Fooyitan Tasfaayee lammaffaa yogguu baatu atileetiin Keeniyaa Ednaan Jebitook sadaffaa ta'uudhaan xumurteetti. Atileetonni Itoophiyaa kan biroo Malkinaat Wudduu fi Likkinaa Ambaaw sadarkaa Arfaffaa fi shanaffaa ta'uudhaan xumuraniiru. Fiigicha meetira 1500 dhiirota gidduutti fiigameen atileetiin reekoordii addunyaa meetira 3000 gufachiisaan qabu Lammeechaa Girmaan fageenya kana Arfaffaa ta'ee xumureera. Taaddasa Lammii immoo torbaffaa akkasumas obboleessi Lammeechaa Girmaa Kumaa Girmaa saglaffaa baheera. Dorgommii kana atileetiin lammii Faransaayi Habaas Azidaanii olaantummaadhaan xumureera. Dorgommiidhuma Diamond League Rabat kan irratti fiigicha gufachiisaa dhiirota gidduutti taasifameen atileetiin lammii Itoophiyaa Geetinnat Waalaa morkii cimaa taasisuun lammaffaa yogguu bahu atileetiin lammii Morokoo Elba Kaali Sofeenee daqiiqaa 8:09 fi maayikirooseekoondii 4:0 injifateera. Geetinnat Waalaa daqiiqaa 8:09 fi maayikirooseekoondii 7:08 ture lammaffaa kan bahe. Dohaa irratti kan injifannoo goonfate atileetiin Itoophiyaa Saamuul Firee immoo Arfaffaa ta'uudhaan xumureera. Odeeffannoo keenya atileetii kan biraatiin dorgommii Intercontinental Tour biyya Ameerikaa Los Angelesitti gaggeeffameen atileet Dirribee Waltajjii fiigicha meetira 1500 injifachuun milkoofteetti. Dorgommii kanas daqiiqaa 3:55 fi maayikirooseekoondii 2:05 galuun ture kan injifatte. Dirribeetti aanuun atileetiin lammii Itoophiyaa Freeweenii Haayiluu lammaffaa baateetti. Achuma Los Angelesitti fiigicha meetira 800 dubartootaan shaampiyooniin fiigicha mana keessaa kan turte atileet Tsiggee Dhugumaa maayikirooseekoondii 1 qofaan caalmu lammaffaa yogguu baatu atileetiin lammii Ugaandaa Halinaa Nakaayi olaantummaan xumurteetti. Odeeffannoo keenya kubbaa miilaatti yogguu dabarru taphni pirimeer liigii xumuraa kan 7:38 dilbata kaleessaa taphatameen gareen Peep Gaardiyoolaan hoogganamu Maanchister Siitiin waancaa pirimeer liigii Ingilizii yeroo Arfaffaaf walitti aansuun injifachuun seenaa haarawaa galmeesseera. Tapha kaleessaa dirree isaatti West Hamiin keessummeessuun goliiwwan Foden 2 fi Roodrii 1 galchaniin ture goolii 3-1 taphatu. Xumuraa kana kan injifate. Tabraatiin Arsenaal dirree isaatti Everton keessummeessuun goolii 2-1 injifachuu danda'eera. Haa ta'u malee Manchester Cityin injifatamuu dhabuusaa Arsenaal waggaa 20 booda hawwii waancaa argachuuf qabu otoo hin milkeeffatiin hafee jira. Sadarkaa 2 ta'ee si xumureera. Xumura beekamu Premier League kanatin kilaboonni kan akka Manchester City, Arsenal, Liverpool fi Aston Villa hirmaannaa Champions League Europa argataniiru. Kilaboonni kan akka Luton Town, Burnley fi Sheffield United gara divizioona guddaatti bu'aniiru. Harra deeggara Manchester City kan ta'ee fi diree Etihaad keessatti kan hojjetu lammii Itoophiyaa kan ta'e Lubabor Goret kan alatti fitsum taayye tabatumura kaleessa kan diree Etihaad argamu kallattiin tabicha daawwateera. Turti sagale Amerikaa wajjin taasisa irratti istaadiyoom keessatti argamanii tapha kana ilaaluun miira addaa qabaa jira.
Miirri kaleessa ture baay'ee addadha. Deeggartoonni akkuma argaa turtan akka yeroo bakka teessuma isaanii dhiisanii tayyuu fiiganii keessa seenanii akka agartanii baay'ee anis achi keessan ture. Anis miira addaa keessan ture. Istaadiyoomii keessatti argamanii taphni daawwachuun akkuma nuti daawwaa TV'dhaan ilaallu sana adda miira addaa qaba. Maaliif jennaan achitti deeggartoota wajjin qaamaan wal agartaa. Istaadiyoomii guddaa san keessatti taphattoota wajjinis carraa wal arguu argateetiin ture. Maaliif achi keessattiin hojjeta. Maanejimentiin Gaardiyoolaa miira inni taphattootaa fi deeggartoota keessatti uumeen yeroo afraffaadhaaf walitti fufiinsaan Premier Leagii Ingilizii kaasuu danda'ee jira.
Fasuun taayee kilaba Manchester City keessatti qaxaamanii hojjechuun itti dhiyeenyatti kilabicha kan beeku yoo ta'u, ijaarsa sirna gaariitiin kilabichi waan ijaarame fi bu'aan amma argamaa jiru kun achirraa maddaa jechuun dubbata.
Akkan qaamaan argitti hoogganaan waa guddaadha. Leadership jechuun creating condition work environment. Taphattootaafis haa ta'u, achi keessa warra jiranuu, deeggartootaafis haa ta'u, wanti itti harki keessatti agartu hundumtuu kondisii waan ta'edha. Kun immoo akkan ofiif ilaaletti dhiibbaa Gaardiyoolaan achi keessatti uumedha. Yoo callistee kara duubaa deebitee infuluweensiin Gaardiyoolaa Baarseloonaa irratti fide disipiliinii taphattootaa waan hundaa'u yoo ilaalte jaarsi nama cimaa ta'uu ilaalta. Disipiliinii amma inni tiimii keessatti uume yoo maanejimentii jalaatii jalqabdee ilaalte. Etihaadii keessatti fuula gaariidhaan disiplinii guddaadhaan akka isaan immoo kastamar jechuun deeggartoota isaanii akka lubusaatti kan isaan achitti kunuunsanuu isaaniin qaamaan argina.
Bin ispoortii keenyaarraa asuma irratti raawwata. Torbaan dhufummoo sagantaa biraan qabannee dhiyaanna. Kan si waliin ture ana eebbisaa Naggasaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gara miidiyaa hawaasaatiin akkasumas gama reediyootiin kanneen darban wixataa kaasee hamma jimaataatti qophii keenya ispoortii waa'ee uummata Oromoo qophii fayyaa diree dimokiraasiif qophii dargaggootaa hordofuu hin dagatina. Sagantaalee keenya hordofuu yoo barbaadan eks irratti inistagiraamii feesbuukii keenya irratti akkasumas iimeelii yoo nuuf ergitan voanews.com yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii. Pirooduusariin keenya Biraan Haayiluu qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiste Tigist Gammeeti. Kan isin keessummeesse an Suujubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bura.